Campus FM jippreżenta Paġni minn Djarju. Id-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Produzzjoni Liam Gawċi.
Eżi semmija, għal darboħra jina Liam Gawċi inselmilkom għal program iħor Paġni minn Djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Illum mana għanna lill-Olvin Vella. Olvin mandu bżon lebda introduzzjoni għal dan il-perjodu li tant huwa appassjonat fih, speċjalment meta naslu fil-suġġett tal-lingwa Maltija fis-seklu 18 u fil-bidu tas-seklu 19. Illum ma Olvin jiena xtaqt niddiskuti ftit il-memorji li aħna l-koll qegħdin nisimgħu ta' Vincenzo Borġ Braret kif ukoll nitfgħu fil-kuntest il dan ċensu Borġ. Il-kuntest ta' x'kien qed jiġri hawn Malta min kienu l-patrijotti u l-patrijotti fejn kienu jinsabu. Kienu jinsabu fuq in-naħa ta' dawk li kienu kontra il-Franċiżi imma ma' dawk li kienu mal-Franċiżi. Kien hemm patrijotti ukoll. Olvin, insellimlek.
Insellimlek.
X'taqt nibda mal-ewwel fuq dan id-djarju miktub bit-Taljan. U aħna nqisu lil Vincenzo Borġ bħala patriot Malti. Għaliex mhux miktub bil-Malti dan id-djarju? Għaliex taħseb?
Għax il-Malti dik il-ħabta kien essenzjalment il-sin mitħaddet. Din hija xi ħaġa li tiġri f'ħafna pajjiżi madwar id-dinja. Il-lingwa qabel xejn hija mezz li jservi b'mod naturali għat-taħdid. Inti tista' tkun illitterat imma xorta waħda tuża l-lingwa. U f'Malta meta nitħattu kulħadd juża il-Malti, kulħadd kien juża l-Malti. Imma meta tiġi għall-kidba, sewwa, il-lingwa marbuta mal-kidba mal-funzjoni tal-kidba kienet tkun jew il-Latin, jew l-Isqalli f'Malta Medjevali, jew it-Taljan Toskan mal-miġġija tal-kavalleri law. U anka fil-perjodu Ingliżi, fil-perjodu Ingliż, sal-ewwel 80 sena, jew inkella sal-ewwel u t-tieni gwerra dinjija, it-Taljan kien għadu b'saħħtu ħafna bħala lingwa miktuba. Naturalment, bis-saħħa tal-preżenza militari Ingliża, kull min rid imur jaħdem. Id-drajdos u kien ikun irid jaf jikteb, kien jaqbillu ħafna li jitgħallem l-Ingliż. Meta faqqat il-kussjoni tal-lingwa, sewa, tant kienet xi ħaġa importanti dina illi bis-saħħa tagħha twaqfu l-partiti politiċi. Għax aħna l-lingwa ma nużawix veru biex nikkomunikaw biss, imma anka simbolu ta' poter tagħtik is-saħħa il-lingwa. U Malta inqasmet fi tliet interessi. Kellek l-interess ta' min rid jibża għal dak li kellu. Jiġifieri inti tradizzjonalment meta tiġi biex tikteb ħaddur għat-Taljan u f'saltu jgħet jiġik il-gvern Ingliż u jgħidlek titqleb għall-Ingliż inti għad titlef kollox. Għax jekk inti Ingliż ma tafx, jekk inti dan Ingliż ma taħkmux, ħad tiġi qishek illitterat. Għax inti taf tikteb it-Taljan, meta ħadd joret jgħidlek tibda tikteb lingwa li inti ma tafix. Allura ovvja li ħajkollok sezzjoni tal-popolazzjoni tagħna li taf tajjeb ħafna t-Taljan imma ma tafx l-Ingliż, li ħadd tiddefendi l-użu tat-Taljan miktuba u Malta. Imbagħad ħajkollok min għandu kull interess minħabba motiv politiku, per eżempju, u ekonomiku, illi jitgħallem u jxerret it-tagħlim tal-Ingliż, sewa, din il-lingwa l-ġdida, u għandek min jixtieq jgħidlek isma' aħna pajjiż l-aħna parti mill-Italja u lanqas parti mill-Ingilterra u għandna nikkultivaw il-Malti. U fost il-kultivaturi tal-Malti kellek min jgħidlek jien nixtieq nikkultiva l-Malti billi l-Malti nikdbu l-Taljana. U kien hemm għalhekk jiena nixtieq nikkultiva l-Malti u nikbu l-Angliża. Allura nuża itra bħal waj pereżempju. Qegħdin niftehmu għaliex għax bis-saħħa tal-Malti aħna nitgħallem nikteb u naqra bl-Ingliż. Jew bis-saħħa tal-Malti aħna nitgħallem nikteb u naqra t-Taljan. Kellek interessi differenti. Li użgur huwa illi xi ħadd bħal Don Carmsejla l-poeta nazzjonali li sa 40 sena kull poezija li kiteb kitiba bit-Taljan sewa u tgħid kemm ħassabit ila biex jikteb bil-Malti, kellu jinżel rakkuftieħ qudiem statwa tal-Madonna knejdilhom mill-istudenti jiena, biex jikteb qudiem ġbija tal-Madonna li għandi f'kamarti, għax ma setgħux tiġi il-muża dik hija l-ewwel poezija li għandu bil-Malti ta' xi 41 sena il-poeta nazzjonali tagħna. Jiġri aħna matul l-istorja nafu li anke minn kien jikteb it-Taljan kien ikun patriot. din jaxa, ma nistax jina nuża n-nuċċali tal-lum biex niddeskrivi x'kien jiġri qabel.
Dawn nispunti li għadek effetti jibdew għanlu ħafna iktar mistoqsijiet. Meta tibda tara dan id-djarju kif huwa miktub. Aħna nafu li Vincenzo Borgi żgur ma kellu skola kbira, imma kien jaf jikteb u jaqra. Kien juża ħafna l-użu tan-nutara. Jiġifieri ħafna mid-dokumentazzjoni li għandna fuq il-ħajja tiegħu hija ddokumentata għax kien jagħmel ħafna xogħol għand in-nutar. Dawn il-memorji waħda mill-ikbar problemi li għandna huma li t-Taljan tagħhom huwa mkisser, mhuwiex daqshekk tajjeb.
Biss jinftiem jikkomunika.
Jikkomunika. U infatti inti meta kont qed tisma' ftit mid-djarju mal-ewwel inti innutajt dan qisu kitbu biex xi ħadd jaqraħ. Mhuwiex qed jiktbu għall-użu personali tiegħu.
Żgura xu kien qed jikteb fit-tielet persuna. Jiġifieri qisu hemm kittib barrani u qed jgħidlek u Censu Borg ħaseb hekk u Censu Borg ra hekk. U min jikteb hekk qed jikteb biex il-qarrej. Sewa, qisu ħajsir jaf il-Censu Borg minnu. Mhuwiex kitba privata miktub fl-ewwel persuna jiena nħoss hekk. Le dan kitbu biex jħallih il tawarajħ. Hemm skop. Issa meta inti tgħidli hemm skop, dik ħajħallilek ċerti effetti hux. Jekk hu naqas minn xi ħaġa, ma jridx juri li naqas, ħajprova jibdilha. Għax dan jaf li qed iħalli wirt. Jiġri għalkemm huwa awtografu huwa miktub minn idejha qed ngħid tajjeb. Jiġri huwa awtografu u kitbu, il-kalligrafija nistgħu nqabbluha meta dokumenti oħra li għandu jew le.
Din l-istess ħaġa li qed tgħid inti, għandna mistoqsijiet kbar fuqha.
Imma nistgħu nikkonfermaw għax nimmaġina xi dokument minn tiegħu jeżisti.
Imma mhuwiex daqshekk eżatt fit-tul li nistgħu nibdew nqabbluha l-ortografija tiegħu ta' kif inhi miktuba. Ala, għax għandna ġeneralment ħafna mid-dokumenti tiegħu huma xi firma jew sentenza.
Qed nifhmek.
U huma magħmulin waqt l-imblok. Jiġifieri xi ittra li bat mill-kamp tal-għarar għax ġejja xi battalja. Allura ikunu mhumiex miktubin politi kif huma miktubin f'dan.
Xorta ħajkun hemm karatteristiċi jurek ikollu jsir sforz biex almenu taqtaħħa darba għal dejn il-ħaġa kiex miktuba minn idejja jew le. Inkella jista' jkun li hu qed jirrakkonta u ħadd ieħor qed jikteb.
Dik hija żgur hija ngħidu ħaġa li qegħdin naħsbu ħafna fuqha li hu qiegħed jinnara xi ħaġa u mbagħad qed jinkiteb. Issa għala għaliex qegħdin ngħidu hekk għax nafu li għamilha ħafna drabi. Għala għax dan lejn l-aħħar taħajtu kellu ħafna problemi mal-Ingliżi. Allura li kien qed jiġri kien qed jipprova juri u ifhem lil kulħadd it-tbatijiet li għaddew minnhom il-Maltin.
Jiġifieri il-manuskritt huwa miktub mhux fil-perjodu.
Le.
Mhuwiex bħal kitba djar jistika li jekk inblok dam sentejn, il-manuskritt dam sentejn jinkiteb mhux.
Assolutament le, assolutament le. Huwa jisu jiena il-mod bejnietna meta kellna din qegħdin nagħmlu it-transkritt tiegħu qedna hija l-beatifikazzjoni ta' Vincenzo Borg Braret li għamelu stess. Issa hemm ħafna repetizzjonijiet u mbagħad żidiet fuqha, iżda l-iktar ħaġa importanti hija li dan id-dettalji li għandu żgur jekk ma kitbux u kien xi ħadd viċin ħafna tiegħu.
Inti qed tgħid li kien editjat il-manuskritt. Hemm żiediet? Jiġri kiteb xi ħaġa imbagħad raġa dara u żied magħha?
Ija, hemm xi affarijiet hekk infatti għandek tibda tara kif ngħidu aħna nota bene isfel jew inkella jagħmel salib u mbagħad iżid u mbagħad fil-paġna taħt qed iżida għax qed jagħmel xi dettalji ieħor. Għandu ħafna minn dawn l-affarijiet.
U hemm evidenza tad-dati?
Id-dati jiena nemmen li huwa viċin l-1820-1830. Dawn huma id-dati li qegħdin.
Għadda biżejjed żmien minn żmien l-inblok?
Iva, għadda biżejjed żmien.
U essenzjalment huwa rakkonta l-inblok qegħdin ngħidu.
Huwa rakkonta l-inblok u huwa wkoll ktieb li kitbiet li nafu biċ-ċert li Giorgio Mitrovic meta kien qed jikteb The Causes of the People of Malta kien qed juża l-informazzjoni li hemm f'dan id-djarju. Għala, għax id-dettalji li konna ngħidu li biss qegħdin f'dan il-ktieb ta' Giorgio Mitrovic, issa f'daqa waħda qed insibuhom f'dan id-djarju. U d-djarju ħajjef tħinna ħafna bibien. ġifiri aħna u dan huwa l-istedina li għedin nagħmlu bħala Heritage Malta u bħala Campus FM. Ejja ninsaqsu l-mistoqsijiet dwar dan id-djarju. Ejja wkoll ikun qiegħed ippubblikat, qiegħed online, għandna kollox qiegħed in digital format. U allura qegħdin nisaqsu dan il-mistoqsijiet biex aħna nitgħallmu ħafna iktar fuq, għax dan jidher li kien il-bażi ta' ħafna mill-kitbiet ta' Giorgio Mitrovic. Kif ukoll u inkluż u ċerti fuqha huwa li n-naputija tiegħu li madwar l-1870 kitbet ittra lir-Reġina Vittorja biex tieħu pensjoni għax-xogħol li kien wetta t-tziju tagħha, użat ħafna minn dan id-djarju. Jew inkella dettalji li hemm f'dan id-djarju intużati biss ukoll f'din l-ittra. Allura dawn huma l-affarijiet li aħna qegħdin insaqsu u aħna qegħdin naraw da dejjem kien fil-familja. Da dejjem kien infatti kien mixtri minn l-Aġenzija Nazzjonali. Allura dawn il-mistoqsijiet huma veru interessanti u naħseb li jiena dejjem ngħid għadna m'għandniex risposta għal kollox u bil-mod il-mod rridu nkomplu nistudjah. U għalhekk jiena xtaqtek tkun jgħata hawnhekk waqt dan il-programm għax inti min-naħa tiegħek ukoll jinteressak il-perjodu imma jinteressak ħafna dwar il-lingwa u ħana nerġa' nsaqsik. Eżattament wara din il-pawża mużikali, għala taħseb li dan id-djarju miktub bit-Taljan meta aħna kien hemm dizzjonarju miktub bil-Malti, qed jikteb dan għallim kategorija tas-soċjetà. Imma nirrispondu dik il-mistoqsija wara din il-pawża mużikali. Olvin, qabel ma waqafna għal dik il-pawża, saqsejtek dik il-mistoqsija. Għala bit-Taljan. Meta aħna nafu li l-lingwa Maltija veru kienet għadha fl-infanzja tagħha imma kienet tinkiteb.
Ekku, fl-infanzja tagħha bħala lingwa miktuba u x'veru. Imma lingwa tistrih ħafna fuq id-drawwa. Fl-istudji insejħula imġiba diglossika, jiġifieri l-preżenza ta' żewġ lingwi. Maħkumin minn komunità ta' kellima u din il-komunità tista' tuża lingwa A il-Malti għat-taħdit informali, lingwa B f'dan il-każ it-Taljan għal-kidba għat-taħdit formali, pereżempju. U tiskanta din il-qasma ssir b'mod awtomatiku. Narawa l-umġurnata wkoll bejn il-lingwa u dialetti jiena minn Bikir Kara sa kemm nitkellem maqrabati fuq it-telefon, nitkellem bidjalett blimawec, kif naqta, naqleb mingħajr ma noqgħod naħseb kifu x'fatta, naqleb għal-Malti standard b'mod awtomatiku għax id-drawwa talmek, iġġalek, tagħmelek, u xi ħadd bħal Braret ikun jitkellem dejjem bil-Malti imma meta jiġi għall-kidba ifimni din nieħdu minnha stess. Nitkellmu ħin kollu bil-Malti jekk niġi biex nibgħatlek email aktarx li bl-Ingliż u mingħajr ma noqgħod nistaqsi, mingħajr ma noqgħod nagħmel trattat jiena għandi niktibha bil-Malti jew bl-Ingliż. Jekk niktibha bl-Ingliż mhux ħanuru l-patriottiżmu. U daw ċuċati, għedin niftemu, jiġifri il-fatti li u kiteb it-Taljan għax kienet id-drawa li meta tiġi biex tikteb id-dura t-Taljan. U jħed minn daw kil-ftit il-qal dinija drawa kera, kien Vassalli. Għandu sentenza li tanticipa il-kustjoni tal-lingwa kolla, miktuba fuq s-sodda tal-mewt, xiet għandu it-Taljan ekkeda bil-Malti fil-kidba stedina, xiet għandu it-Taljan aktar minn il-snora. F'Malta. Sewa, u qed jgħid isma'ħna għandna nirtu l-pożizzjoni tat-Taljan jekk it-Taljan kien il-lingwa miktuba. Min sal qudiem għandu jkun il-Malti, imma din l-idea ta' Vassalli ħadet mit-sena. Permezz tal-kustjoni tal-lingwa li bdiet tiġi riflessjoni fuqha u anke llum għadha ma seħħitx għaliex l-Ingliż illum il-ġurnata huwa b'saħħtu ħafna speċjalment fil-qasam. Tal-kidba, jivli xaħar pal-Brari, jitkellem ħankollu bil-Malti, nafu li n-nies anka dawk li kienu jikbu bil-Taljan, kienu jitkellem ħankollu bil-Malti, sam il-medju, evu, jivri għandek il-kas, studjat minn Godfrey Wettinger, għal-ħafillu, Honor and Shame, fil-paper Honor and Shame, li jurik kif waħda mara xieħa, mis siġġiewi, issa siġġiewi għadu sal-lum ta' deskriet pala l-għawdex ta' Malta, alright, għax iżolat. Aħseb wara fil-Medjuevu. Dina tkellmet bil-Malti, imma il-proċess il-qorti huwa miktub bl-isqalli. Kif nafu? Għax di f'nofs sentenza li tibda kwisti tridaturi son venuti in każi nostri u biex jisfidawna li divissimu ammazzari u biex jisfidawna bil-Malti ħarbitilha din, jiġifieri dik għall-prova li n-nies kienu jitkellmu bil-Malti imma meta kienu jmorru fil-qorti kienu jiqilbu. Il-kanċilliera għall-iskrivana kien jiqelbu għall-isqalli. U għandek il-każ ta' Carmel Kassar fl-istudju tiegħu fuq Malta Language and Identity, illi għajlek isma' jilek anke l-alta klassi tal-belt kienet titkellem bil-Malti. Ovvjament tal-kidba hija ħaġa oħra, Braret kien qed jimxi madrawa ta' dik il-ħabta.
Dan il-perjodu meta niddonaraw il-djarju tiegħu tibda tara wkoll kien hemm ċertu sens ta' qasma. Kampanjoli u dawk tal-belt. L-istess din id-differenza fil-lingwa kif tidher. Għandna din l-evidenza li kienet tidher u għandna ddokumentata.
Iva, nista' nsemmilek illi 50 sena qablu, 50 sena qabel Braret. Jiġik xaħt pala Jus de Soldanis illi fl-ewwel faċċata tad-damma tal-klim Kartaġeniż id-dizzjonarju maħruġ ukoll bil-kollaborazzjoni ta' Ħerriġ Malta għal din semgħu jgħidlek termini villaneski, jiġri dan hemm ċertu kliem li Jus de Soldanis kien ħoss il-bżonn illi ma ġembhom pereżempju dik xiena, dik xiena hija Marfa. Dik xiena hemm illek TV, T full stop, V full stop, jiġifieri kelma. Tal-irħula, matriħi, jiġifieri hux, matriħi, termine villanesko. Jiġifieri kien hemm differenza bejn il-klim tal-bdiewa u l-klim tan-naħa tal-port, imma di mhix ħaġa kbira meta tqis illi anke fi żmien l-ordni fl-istess perjodu jiġik vjaġġatur li ja fi Pitter u meta jiġi biex jagħmilek akwarell bl-Ingliż watercolor, raġel Malti dejjem jagħmlu Times 3. Jam raġel Malti tal-bliet. Raġel Malti tal-irħula u għawċi. U l-istess ħaġa n-nisa, Times 3 dejjem. Beltija, raħlija minn Malta, għawċija. Ivdin il-qasma kienet evidenti. Għandek deskrizzjoni ta' fejn joqogħdu n-nies. Jgħidlek in-nies tal-bliet joqogħdu fil-palazzi jiġri bini kbir, waqt li tal-irħula joqogħdu fl-erejjex. Għandek deskrizzjoni tal-kostumi. Bil-qorq l-oħrajn bizzarbun. għandek deskrizzjoni ta' x'jeklu. Wieħed biż-żibd u li jħorb il-butir. Għandek deskrizzjoni ta' kif idoqqu. Wieħed bil-kastanjoli li jħorb il-pastardin. U tibda tarom li ħin kollu assoċjati ma' naħa partikolari tal-pajjiż. Il-qasma kienet fonda.
U fuq dik in-nota ħan saqsik l-aħħar mistoqsija. Imma Mikil Anton Vassalli li m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni kien minn ħaż-żebbuġ. Kien jiġi kampanjol jew jiġi bniedem tal-ibliet. U braret li kien kampanjol li kien jgħix ġewwa Birkirkara. Kien jiġi bniedem tal-kampanja jew tal-ibliet. Jew kien hemm dik li forsi li hija terminoloġija żgur ħażina insejħulha middle class.
Il-bniedem u statiku u jekk na jekk nibdew ngħidu għax wieħed minn Birkirkara u li ħarr minn ħaż-żebbuġ allura bil-fors tar-raħal, il-bniedem jiċċala, il-bniedem jagħmilha ma' komunità differenti minħabba raġuni ta' xogħol, minħabba esperjenza xi ħadd bħall-Vassalli. Illi iva l-formazzjoni ta' żożitu hija formazzjoni ta' żrar tar-raħal minn ħaż-żebbuġ dan. Imma mbagħad dan imur lek Ruma. Ruma ta' dik il-ħabta qishek qed titkellem fuq l-Amerika u fuq Londra tal-lum. U għatta snin hemmhekk. U meta ġie eżiljat, mar Korsika imma mar Pariġi, u mat mar Majorka, tħallat ma' nies. Ippubblika għamilha ma' nies ta' snajja differenti, ivvjaġġa għandu sentenza fil-grammatika tiegħu. Jiena naqbad ma' dawn is-sentenzi li jagħmluhom biex jillustraw il-verbi u n-nomi. U sentenza minnhom Vassalli jeda fil-grammatika ta'. Ma jistax jitkellem imma darx id-dinja. Ma jistax jitkellem imma darx id-dinja, nista' ngħid li wara ħli li qed jgħidha din. Jiġifieri il-bniedem mhuwiex oġġett, il-bniedem jiltaqa', il-bniedem ix-xogħol iġalu jagħmel kompromessi jkun miftuħ għal idejat ġodda, u x'vera, ma nafx fuq braret imma fuq Vassalli naħseb li kien bniedem tad-dinja.
U fuq dik il-nota, il-ġimgħa d-dieħla jiena u inti ħa nitkellmu ftit fuq Vassalli u braret li kienu fuq iż-żewġ naħat ta' swar.
Il-molto prudente impenjo di Borċ prattikato per mantenere e konservare la buona armonija fra i capi della frontiere, il signor Angelo Cilia, capo della Samra, il signor Michele Cacchia, capo del Zeytun, ed il signor Agostino Said, capo del Zabbar, come pure la buona amicizia e coraggio mantenuto fra tutti i capi della Campania. Tutto questo ha prodotto non un piccolo bene per tutta la Campania, particolarmente fra i tre comandanti principali, capi gli signori Emanuele Vitale, Vincenzo Borge ed il reverendo signor Canonico Caruana, li quali tutti e tre, in segno di vera amicizia, fu deliberato per mezzo di signor Borge di dover trasferire assieme a bordo di uno speronara da Marsascala lì indomani mattina a buon'ora che sono comparsi i primi inglesi sopra l'isola dalla parte di Levante. Con un grande porzione di vasselli e fregate francesi rotti e presi nella grande battaglia dell'armata di Bonaparte in Alessandria, accompagnati da Sua Eccellenza l'ammiraglio inglese, il signor Trowbridge, subito che ci sono avvicinati sopra Malta, gli suddetti vasselli, lì soprannominati tre patrioti maltesi con la loro speronara, arrivati che sono a bordo del nave dell'ammiraglio. Furono ben accosti, ove gli hanno conferito il loro stato di soccorso della loro compagnia, gli ha dato 2000 fucili in soccorso della detta compagnia, la quale fino quel giorno fu molto sprovvista di tutto, specialmente di fucili, questo fu solto il 18 ottobre 1798. In quella stessa mattina arrivò pure anche il signor Marchese di Nizza, ammiraglio portoghese, a bordo di Sua Eccellenza il signor ammiraglio Trowbridge. Gli due ammiragli, unitamente con i patriotti maltesi, hanno scritto una lettera a bordo del suo vassello e fu spedita al generale Vaubois in Valletta. In seguito di tutto questo, dopo 6 o 8 giorni circa, sopraggiunse Sua Eccellenza Lord Nelson sopra Malta. Restò qui qualche giorni e partì per il suo destino, lasciando qui sopra Malta per comandante del blocco per mare, il signor Alessandro Ball. Għadkom kem smajtu. Paġni minn Djarju. Id-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Bi produzzjoni ta' Liam Gawċi. Kollaborazzjoni ma' Heritage Malta.